Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, zdraví vás Markéta Rachmanová, začíná Ovšem tady na rádiu Prostor, kam jsem si dnes pozvala krásnou ženu s krásným srdcem. Nelíbí se mi to úplně přízvisko miska z děcáku, na druhou stranu. V tomhle slovním spojení je asi nejlépe vyjádřeno to, že i když člověk třeba neprožívá dětství jako většina dětí z úplných rodin v klasické domácnosti, tak si nakonec toho všeho může tu korunku nasadit a ta je třeba i vstupenkou do toho veřejného prostoru a zase někam, kde můžete šířit to dobro a lásku dál. No a kdyby každá mis tuhle svoji šance využila alespoň z poloviny tak, jako můj dnešní host, tak by ta soutěž měla zase o kus větší smysl a možná by na světě bylo zase o kus víc štěstí. Mým dnešním hostem je Veronika Kašáková. Hezký den, Veroniko.
Hezký den, děkuju za krásný úvod.
Vítejte v rádiu Prostor. Vy jste zakladatelka nadačního fondu, zároveň modelka. Veroniko, jsem ráda, že jste tady, protože máte toho hodně. Nebyla to cesta úplně krátká, takže si vážím toho, že jste si našla čas a cestu. Prý toho moc nenaspíte.
No zrovna dneska syn stával zase v 5, ale to je většinou, když mám hodně pracovní den, tak jako kdyby to tušil a využije aspoň 3 hodiny ráno, než odjedu
chce k tomu, si to užít.
Aby si přesně se mnou pohrál.
Takže Veronika Kašáková na místě, Markéta Rachmanová taky. Začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Veroniko, jak často jste přemýšlela o tom, jak by vypadal váš život, kdybyste netrávila dětství v dětském domově?
Já jsem si to asi zakázala, jako přemýšlet nad tím, jaký by to bylo, kdybych byla v nějaké fungující rodině, protože moje biologická rodina nefungovala. A pak jsem si řekla, že je to taková hypotéza, že se tím už jako nebudu zabývat, ale vlastně mě napadají otázky, čím bych byla, nebo kým bych byla, kdybych byla milovaná a podporovaná fungující rodinou. Jestli bych byla taková, jako jsem teď třeba.
A napadá vás něco, kým byste byla?
Možná, pokud by to byla taková maminka, jako se snažím být já svému synovi, tak by se snažila ve mně ten potenciál podpořit, na to, že já jsem ho velmi těžce hledala a myslím, že jsem ho vlastně ještě pořádně nevyužila, protože já jsem vlastně od malička velmi ráda hrávala divadlo a byla jsem taková umělecky založená a tím myslím, že vlastně nevím, kam až ty moje skryté talenty šahají, protože jsem je nikdy...
A nikdo je cíleně vlastně nehledal.
Ano, ani se mi neobjevila, protože mě k tomu nikdo nevedl a vlastně jsem měla ráda i sport a taky jsem se k tomu vlastně nedostala, protože ta individuální péče v tom domově, v kterém já jsem tenkrát byla, vlastně to ani prakticky nešlo. Takže možná bych byla stejná, ale zároveň bych v něčem mohla vynikat. Hmm.
Třeba byste lyžovala závodně.
Třeba. To miluju lyžování.
Nebo byste hrála volejbal, protože jste vysoká.
Třeba, ano.
Pojďte nám ve zkratce popsat, jak jste se vlastně dostala do dětského domova.
Do dětského domova jsem se dostala poté, co kompetentní orgány, tedy OSPOD, sociální pracovníci, zjistili, že moje matka, která nás měla v péči, nebo u které jsme v tu dobu byli, tak prostě nefungovala. Byla vlastně těžce závislá na drogách už v době, kdy já jsem se asi narodila a první 4 roky mého života byly velmi, velmi tragické. Myslím si, s pohledem zpětně na to, jo, když se na to vzpomenu. Takže díky bohu, že to netrvalo déle než 4 roky.
Když v tom člověk vyrůstá a prakticky nezná nic jiného, respektive pohodu v rodině, tak mu to vlastně v tom dětském domově asi vlastně všechno přijde jako normální.
Pro mě to rozhodně bylo to lepší místo. Ono vám nějak budově nebo ta máma stejně chybí, protože je to prostě máma a je to pro vás, i přesto, že to bylo velmi náročné žití s ní, tak v budově to bylo bezpečné místo. Na to, že když jsem byla vyjmuta i z té hrůzy, která ale pro mě byla normální, tak mi celý život chyběla. Jako máma, jako ta máma, která později už byla jenom vysněná a vymyšlená. Ale v tom dětském domově jsem se uklidnila, byli jsme tam všichni na stejné lodi, dostali jsme nějaký režim, měli jsme teplo, jídlo, já to vždycky ráda říkám, že prostě po těchto zdravotních a psychických stránce to bylo určitě to lepší místo.
Stýkáte se?
Ano, ona vlastně po pár letech, možná po dvou letech, co jsem byla v dětském domově, se nás vlastně úplně zřekla, takže z její strany tam nebyly žádný práva na nás a vlastně jsem jí potkala až po 16 letech, když jsem dětský domov opouštěla a ona opouštěla zase vězení, takže jsme se potkali, když jsme obě odcházeli z určitého zařízení.
Co tak. jste si řekli?
Byl to velmi zvláštní moment, protože, jak jsem říkala, já jsem si svou maminku později vysnila. Měla jsem takovej oltářek na nočním stolku, měla jsem jednu jedinou její fotku, kde byla mladá, krásná a celý to dětství jsem si vymyslela, jak voní, jak mluví, jaká je, a vlastně ten střet s tou realitou byl vlastně úplně jiný. Takže pro mě to bylo zklamání v tom, že ta moje máma není ta máma na té fotce a zároveň je potřeba přijmout tu realitu, že to je tahle máma. A vím, že jsem jako velmi dlouho s tou realitou pracovala. Říkala jsem si, aha, tak je to takhle. Ale zároveň jsem si nenechala vzít tu vysněnou.
No jistě. Jak to měl váš brácha?
No, oni ty kluci jsou takový, jak to říct, no, oni o těch emocích tolika nemluví. Myslím si, že čím je bráška starší, že možná až teď si začíná některé věci pojmenovávat. Zároveň na něm byla obrovská zodpovědnost, protože byl starší než já, vlastně se o mě staral a já vždycky říkám, že mi zachránil život. A i v tom dětském domově byl vlastně nejstarší z dětí. Uh-huh. Byl vždycky vzorem na to, že já jsem byla taková černá ovce, protože jemu to šlo i ve škole. Opravdu byl to takovej ten vzorňák, ale zároveň si myslím, že byl velmi brzo dospělým, že možná toho dětství moc nezažil.
Ono to možná posune, že jo, ty hranice toho dětství, kdy vlastně najednou se šlápne v těch schodech zase o stupínek výš. A
jsem o tom přesvědčená, že si to moc jako dítě neužil, ale s tou, jako on to má celý postavený trošku jinak než já, že on spíš cítí vděčnost za to, co se nám stalo a má pocit, že to takhle bylo správně. Tak vždycky jako trošku debatujeme na to téma, že zase on musí přijmout tu realitu, že není úplně správné, aby nás máma odložila a podívat se té pravdě do očí, což bolí. Takže ty kluci se trošku vlastně neodhalujou té bolesti. Kluci přece nepláčou, bohužel tak to maminky tvrdí. A
ale někdy by možná bylo fajn, kdyby si poplakali.
No, v tom je největší síla jejich.
Vy jste měli štěstí na dětský domov.
Stoprocentně.
Moje babička vařila v dětském domově ve Vrchlabí. A já, když jsem za ní jako párkrát přišla, tak jsem jako neměla vlastně pocit, že by tam byla nějaká depresivní atmosféra a že prostě ty chovanky, protože to byl dívčí dětský domov v výhraně, že by tam prostě byla nějaká jako divná nálada, že by tam člověk šel se zvláštním pocitem. Mně tam vlastně jako bylo jako návštěvnici v tu chvíli s nima jako fajn, ale pochopitelně, že to byla jenom taková ta krátkodobá realita, kterou jsem si jako zakusila a pak jsem pochopitelně velmi ráda zase utíkala zpátky do té úplně normální, běžný rodiny. Brečela jste?
No, brečela, ale přesně jak říkáte, on ten dětský domov, tím, jak to opravdu srovnáváte s tím těžším místem doma, tak opravdu je to vlastně místo plný zábavy, protože i spoustu třeba dětí jedináčků doma nemají takový srandy jako my, kde nás bylo 15, takže my jsme fakt měli takovou školu v přírodě a opravdu děcá, kde si bylo furt s kým hrát a mám takových historek, jako někdo má z jednoho táboru, tak já to mám 15 let. A byly tam chvíle, které byly těžší, byly tam chvíle, které byly lehčí, ale vlastně pro mě to bylo místo, které bylo bezpečné. Opravdu, my jsme ty tety tam měli opravdu rády a i s těma dětma tím, že my jsme fakt byli nejstarší s tím mým bráškou, tak jsme všichni spolu vyrostli. Pak vlastně asi v roce 2000 přišly děti, které už nebyly úplně malí, bylo jim třeba 13, trošku ten kolektiv narušili, protože do té doby to prostě opravdu byla rodina. A už ten domov se trošku změnil, změnily se zákony, vnitřní řád, i personál. A opravdu ty změny jsem tam já jako puberťačka už pociťovala. Sama jsem studovala pedagogickou školu, takže jsem vlastně vzhlížela i k tím budoucím kolegům z toho personálu. Takže určitě ano. A zároveň byly chvíle, kdy moje kamarádka taky zvenčí za mnou chodívala do domova a záviděla jsem jí, že přijde domů a bude tam mít tu svoji mámu pro sebe, která jí dá veškerou péči a lásku, což tam prostě nebylo.
A já, jak to vnímám jako zvenčí, tak možná tam byl takový jako víc řád, ale zároveň tam nebyl úplně prostor pro takovou tu nudu a poflakování, ne? Co třeba jako máme z dětství zakořeněný i my, že prostě jako sem tam se jako nedělalo nic, že prostě člověk přišel, lehnul si na gauč, pustil si televizi, nedělal nic. Byla tahle možnost v dětském domově taky, nebo je vlastně?
Asi jo, asi v neděli.
jo.
Ale opravdu jako já strašně ráda říkám, že děti, teda konkrétně z našeho domova, jsou opravdu disciplinovaný a i já mám v sobě jako zažitej režim a řád a vlastně jako někdy, když potkám děti z rodin a ty z domova, tak oni ty z domova jsou jako hodně poslušný, protože se to prostě musí v tom řádu a v tom velkém kolektu, aby se to zvládlo, tak musí tam být nějaký pravidla.
Jasně.
Takže já to mám vlastně ráda, ten režim. Jo. Někdy se mi ještě doteďka vzdává o tom, jak jsem byla hodnocena černýma puntíkama a žlutýma, takže to už zase jako si nemyslím, že je dobře. Taky to už zrušili v těch dětských domovech. Ale přesně tam jako nebylo takový to dneska k večeři jsou jak květák, nemáš na něj chuť, tak máš smůlu, tady prostě nic jiného není.
Jasně.
Nebyla tam taková ta volba, nebo teď je studijní doba, teď se budete učit, to, že na to nemáš chuť, nebo tak to nás nezajímá. Teď je polední klid, teď budeš odpočívat, nejsi unavený, nikoho to nezajímá. Takže nebylo tam takový to, ten prostor svobodně se rozhodnout.
No a na to právě ty děti z běžných rodin možná hřeší občas a my jim to samozřejmě umožňujeme, protože máme pocit, že v tu chvíli není jiná cesta a volba. A navíc ještě jako jedna věc mi k tomu napadá, že vlastně ty děti jsou tam na jedné lodi, setřou se ty sociální rozdíly a vlastně jako tam prostě všichni jste stejný v tu chvíli, na stejný startovní čáře, ne?
Ano, já jako jsem nepociťovala nikdy, že by Róm nebo Vietnamka, který všichni jsme tam byli míň než já, pro mě to byli vždycky naprosto rovnocenní sourozenci a zároveň jsme se tam podporovali. Tam je to trošku vlastně připomíná to prostředí možná toho vězení, že nikdy nikdo se nebavil o tom, proč tady seš a jaká je tvoje máma a co ti udělal táta. Prostě jsme tam všichni a hlavně v tom nízkém věku, jo, než vám to všechno vlastně i dojde, kdy v mozku najednou zjistíte tu realitu, že vlastně ta máma vás opravdu nechce, tak už na ní přestanete čekat, ale to se stane někdy, kdy vám je třeba už 13, 14, 15.
Vy se do dětských domovů vracíte, takže máte možnost toho srovnání před těmi 20, 30 lety, jak to tam vypadalo, jak to tam vypadá dnes? Je to uvolněnější přece jenom aspoň o něco?
Tak já jsem opravdu objela 88 dětských domů, což je už přes půlku dětských domů, co máme tady v České republice. A je to prostě domov od domova. Naše paní ředitelka Libuška z Vysoké Pece opravdu nasadila velkou laťku pro mě, ale samozřejmě je tam to osobní pouto a nelze prostě tohleto jako překročit. Ale jsou domovy, kam přijdu a dejchne na mě opravdu domov a taková ta starostlivá péče, ale to si myslím, že je vždycky o lidech. Tak jak to cítíte ve školách, ale i doma, tak každý ten domov je o tom vedení a o tom personálu a jsou domovy, které jsou lepší, jak by ti hvězdičkový hotely. A možná právě proto je ten střed s tou realitou těch mladěchů o to těžší. Pak jsou domovy chudší, skromnější, jsou domovy na vesnici, jsou domovy v Praze a všechno to má na ty děti vliv a všechno to je cítit. Ale jsou domovy, kam bych se ráda vrátila, jsou domovy, kde bych nikdy v životě nechtěla být.
Ještě pořád jsou dneska.
Ještě pořád.
Tak pojďme k té realitě, pojďme k vašemu nadačnímu fondu. Nadační fond Veroniky Kašákové není jenom o tom, že jezdíte na návštěvy za dětmi do dětského domova, uděláte jim tam jednou za rok Mikuláše, přijdete tam na Ježíška, pak se možná podíváte na Velikonoce, obarvíte vajíčka, uděláte rozruch s malým synem Matyáškem a jedete pryč. Ten smysl toho všeho je samozřejmě daleko hlubší. Tak povídejte.
No, tak mým velkým snem nebo misí bylo obět všechny dětské domovy, což se mi z části podařilo, než jsem se stala maminkou, než byl covid. Pak jsem si řekla, že nikam neběžím žádný závod a že je času dost, takže tu Moravu slibuju, přijedu časem. Teď už je to logisticky trošku náročnější, ale ty Čechy opravdu jsem navštívila s takovou prezentací, kde jsem jim chtěla přiblížit tu svoji cestu, potkat se s lidma, kteří zažili nebo zažívají to, co jsem zažila já, dodat jim odvahu, ale zároveň je i trošku vystrašit tím, co je venku, připravit. Byla to taková opravdu krásná, inspirativní přednáška, kterou mám doteďka. Už s tím jezdíme i do škol, základních, středních i jsme zvaný na pedagogické fakulty nebo do firem. Jsem za to upřímně ráda, protože zjišťujete, že vlastně to duševní zdraví se dotýká úplně všech, nejenom dětí z dětských domů. Nicméně na té cestě, kde jsem najela už přes 250 tisíc kilometrů, jsem si řekla, že to je vlastně hrozně málo, že to je přesně ten rozruch krátkodobý, kdy tam přijedete, možná nějakou inspiraci předáte, ale reálně, když to ty mladí lidi potom řeší při tom odchodu z dětského domova nebo jdou ven a jsou kolikrát odkázáni sami na, jenom pouze sami na sebe ve velmi nepříznivých situacích. Tak jsem si říkala, Ježíš sakra, a kde já jsem? A já jsem v tu chvíli v autě a jedu někam říct, jak život je hezký, když neudělají tyhle chyby. Takže to bylo najednou jako hrozně malý a uvědomila jsem si, že můžu sestavit tým kompetentních osob, který vlastně jsou lidi z oboru, my jim říkáme interně průvodci a ty průvodci potom vlastně já jako pavouk posílám do dětských domovů a ty průvodci vlastně procházejí s nimi tu krizovou to krizové období, jsou s nimi vlastně před odchodem z dětského doma a následně poté a stabilizujeme, pomáháme jim hledat bydlení, zaměstnání, ale je tam hlavní jako alfa omega psychická podpora a duševní zdraví, protože si myslím, že každý dítě z dětského domova zažilo trauma.
Ono se říká, že vlastně to dítě z dětského domova přijde o ten domov dvakrát. Poprvé, když odchází z té biologické rodiny, podruhé z toho dětského domova, který jste před chvílí nazvala třeba i pětihvězdičkovým hotelem. Zkrátka je to příjemný místo k žití, když máte to štěstí. Tak co to vlastně udělá s tou psychikou toho opravdu člověka v těch 18 letech? Protože předpokládám, že jakmile je opravdu dítěti 18, tak přesto nejede vlak a musí se rozhodnout, kam se vrtne.
Oni jsou tam do té doby, co studují. Mm-hmm. Nebo takhle, v 18 se mohou rozhodnout. Ale ve chvíli, kdy jsou školou povinný, tak můžou zůstat v dětském domově i do 26, kdy třeba studují vysokou školu.
To znamená, že to dítě se hledá potom jako bydlení samo nebo právě v tu chvíli je tam třeba ten průvodce, který s tím pomáhá?
To zařízení dětských domovů dneska už opravdu se snaží ty jedince připravovat na ten odchod z dětského domova. Je spoustu seminářů, školení, které absolvují ty mladěši před odchodem z dětského domova ještě v zařízení pod vedením dětského domova. Já sama za sebe říkám, že je to dobře, ale ve chvíli, kdy opravdu jsou venku a ty brány dětského domova se zavřou, tak ty informace, které jsme dostali v domově, kdy se nás to ještě tolika netýkalo, tak spoustu jedinců vypouští nebo zapomenou. Oni se můžou ještě třeba rok nebo rok a půl po odchodu z dětského domova obrátit na nějakou vychovatelku a poprosit nebo požádat o pomoc, o radu. Ale neděje se to tolik, protože reálně ten 19-letý člověk, který odchází z dětského domova, si myslím, že udělá chyby, aniž by věděl, že je udělá. Například, když odejdu z dětského domova, musím si zařídit trvalou adresu. Mně to třeba nenapadlo. A pak, když dostanete pokutu v metru, tak vám všechny ty pokuty chodí na nějaký úřad, kde jste byli nahlášeny jako bezdomovec a pak se to zbytečně nakupí. Nebo nevíte, že musíte jít na úřad práce, dokud nemáte práci, protože se vám platí sociální a zdravotní. To jsou takovéhle ty praktické věci, na které jsou připraveni ty mý průvodci a který to zachytí, než by se stal ten problém. Takže si myslím, že reálně se 19-letý člověk z dětského doma těší, protože přesně přijde ta svoboda, ta svobodná volba. Kdy přijdu domů, kdy půjdu spát, co budu jíst a kdy budu dělat to, co chci. Takže já jsem se ohromně těšila. Prostě opravdu ten střet s tím pádem, kolikrát přichází v nevědomosti, v nezájmu, v neinformovatosti. Takže to byl třeba můj případ. Takže opravdu řešíme to, aby jsme tomu předešli a ten tým toho dětského domova nemá vyhraněnou osobu, která by to řešila, která by na to měla čas, která by na to měla energii, zájem a ještě byla finančně ohodnocena. Což v tu chvíli máme z toho fondu ošetření, že máme opravdu kompetentní osobu, která to dělá v zájmu, v čas, kdy má a ještě je za to finančně odměněna.
To znamená, že jeden ten průvodce se může takhle starat třeba o kolik dětí? Kolik
maximálně má 6 dětí. Máme zase každý měsíc supervizi od dětských psychologů a opravdu dodržujeme tak, aby ta práce byla dobře dělaná, aby na to ten průvodce měl opravdu energii a čas, takže maximálně 6 dětí.
A v nadačním fondu je kolik průvodců v tuhle chvíli?
Nyní máme už skoro 50 průvodců, ne všichni mají své ratolesti, ale kolem 30 už jich je aktivní a máme kolem 150 mladých lidí.
A chcete jich víc?
Chceme.
Jo, takže kdyby někdo měl třeba jako zájem do tohohle se nějakým způsobem pustit a udělat tyhle věci, tak brány jsou otevřené.
Ano, jsou. My vlastně vedeme, proto jsem řekla, že jich je víc, než co jsou aktivní teď s mladěchama z dětských domů. Vedeme si databázy, aby jsme byli připraveni, když přijde nějaký nával nebo do budoucna chci mít prostě ty průvodce přidělený, protože to zase není úplně člověk z davu, je to člověk z praxe, je to člověk, který prošel psychotestama, je to člověk, který projde psychickou způsobilostí, je to člověk, který projde pohovorem s panem doktorem Ptáčkem, což je dětský klinický psycholog. Takže jsou tam nějaké obchůzky, které se musí splnit, aby mohl vstupovat do vztahu kolikrát s traumatizovanou osobou.
Stalo se třeba někdy, že se tím průvodcem stal někdo, kdo tím dětským domovem taky prošel?
Zatím ne, ale máme to v plánu. Máme vlastně pod sebou už lidi, kteří prošli tímto projektem a už ho ukončili a nad nima opravdu zvažuju, že je zapojím do projektu Restart, který jmenuje se tenhle projekt Restart a že by doprovázeli mladí lidi. Ale já vždycky říkám, a to je vlastně opravdu důležitý pro tuhle práci, že člověk musí nejdřív opravdu opečovat sebe a pomoct sám sobě, aby mohl pomáhat druhým.
To je pravda. Ta služba je samozřejmě z veřejných prostředků nehrazená. Jak se k tomu vlastně staví stát obecně?
No, je to pro mě trošku nepochopitelný, protože všechny ty lidi, kteří jsou v dětských domovech, jsou naši spoluobčané. Jsou lidi, s kterýma chceme, aby se nám tady hezky žilo, aby chodili do práce, ale zároveň opečováváme opravdu jenom část jejich životu a to je právě ta, že mají co jíst a mají co na sebe a mají teplo, ale já si myslím, že stejně tak jako to fyzické zdraví, který vidíme, tak stejně tak důležitý je to duševní a pokud nejsem v pořádku uvnitř, tak všechno to okolo je vlastně jenom takový pozlátko a dožene nás ten vnitřek třeba ve chvíli, kdy právě opouštíme ty brány dětských domů. Takže já velmi ráda veřejně říkám, že v každém dětském domově by měl být psycholog a každý dítě by mělo mít možnost projít si terapií nebo nějakým odbornou péčí z řad odborníků, aby si to trauma mohlo zpracovat a aby nedělalo neplechu v mezilidských vztazích dále, protože ty lidé opravdu pak končí bez práce, na sociálních dávkách, končí ve vězení, končí zadlužený, končí jako drogově závislý. A bohužel je to opravdu pravda. Mám ty 4 případy, které nezvládly realitu a šahají po těch drogách a je to jenom z toho důvodu, že tlumí tu bolest toho dětství. Takže já si myslím, že nahrazujeme stát v tom, co děláme.
Co se s tím dá směrem ke státu dělat? Vlastně, co všechno? Teď přece už je tolik jako organizací, kteří na tohle upozorňují. Je tu váš nadační fond, který přece jako smysluplně zase plní nějakou funkci, na kterou ten stát absentuje. Tak kde je chyba?
Myslím si, že by to mělo být povinný, protože příklad jsou dětské domovy, které dostanou nějaký finanční rozpočet a paní ředitelka sama uzná za vhodné a je jich dost a mám je moc ráda a velmi ráda s nima spolupracuju. Sama z toho rozpočtu uzná, že část uvolní na tu psychologickou pomoc pro své děti i pro personál a celkově pro dětský domov. Například dětský domov Krásná Lípa, Vysoká Pec, dětský domov Příbram, dětský domov Pardubice. Vzorovej příklad. Jsou to přesně ty paní ředitelky, který ty finance na tohle uvolní. Ale pak jsou domovy, který to použijou jinak, ty finance třeba na rekonstrukci, na letní tábor a tak dále. Není to prostě povinná položka v tom domově. Není v tom v těch financích jeden,
jasně dáno, kam vlastně
přesně,
ty peníze
pracovní
mají
síla, dětský psycholog. Takže není to povinné.
Nadační fond získává peníze od dárců, od sponzorů, od dobrovolníků. Jakým způsobem?
No, to je taková moje denní rutina už asi 7 let. Když jsem založila nadační fond, tak jsem opravdu obvolávala denně x firem. Tenkrát jsem stála někde na hokeji a viděla jsem oblepený ten stadion, tak jsem si je všechny zapsala, všem jsem zavolala. Pak jsem si vzala časopis, otevřela jsem, opravdu jsem všem zavolala. Kdo mě neodmít, tomu jsem poslala mail. Kdo mi odpověděl na mail, s tím jsem se sešla. Takže opravdu je pro mě velmi důležitý dostat se na osobní schůzku, protože ve chvíli, kdy tohle říkám, tak jsem se ještě za těch 7 let nesetkala s člověkem, který by řekl, to nedává smysl, co říkáte, Veroniko. Naprosto všichni souhlasí s tím, že je to velmi důležitý. Není to tak, že bych na každý schůzce dostala x desítek tisíc na naše aktivity, ale dostanu aspoň ten zájem o tu činnost, to je pro mě obrovská výhra v tu chvíli. Takže takhle nějak šel ten můj fond před těma 7 lety. Bylo to 7 schůzek denně, pak nás zavřeli, pak se mi narodil syn a dneska po těch 7 letech už je to občas za odměnu, že někdy zavolá někdo mě a řekne, Veroniko, víme o vás, chceme vás podpořit. A já sedím a říkám si, pane bože, jo, už jsme třeba někde, kde jsem si myslela, že před 7 lety nemůžu být. Takže mám z toho upřímnou radost, že lidi o nás ví, o nás slyší, ale stále je to pořád o tom, že jezdím na ty schůzky a krom toho, že jsem s těma dětma a ty projekty vymýšlím, jezdím do těch domovů, přemýšlím s těma ředitelema dětských domů, co by jim pomohlo, tak ještě musím na to všechno sehnat peníze.
A navíc k tomu děláte ještě svoje vlastní věci, jako třeba teď máte venku charitativní kalendář. Vypadá moc hezky, protože se toho chytili známé osobnosti, které vlastně v podstatě nafotili v různých situacích s dětmi z dětských domovů fotky. Popište, kdo třeba tam.
No, to byla krásná akce, to jsem zase si šáhla do té práce být produkční a fakt by mi to nešlo, nebo takhle, měla jsem opravdu z toho nervy v kýblu, protože jako dostat na jeden plac XY lidí a umělců, kteří mají prostě plný diáře, tak to bylo opravdu ještě s tím mým malým synáčkem, tak to bylo opravdu náročný, ale zároveň v tom byla ta krása, že právě ty jména, jako je třeba Alena Šeredová, Emma Smetana, Zorka Hejdová, Viktor Tauš, Marta Isová, Olga Menzlová, teď nechci na nikoho zapomenout, koho tam ještě máme.
Saša Rašilov.
Saša Rašilov, úžasný, Izomandias, Nick Tendo, všichni tyhle ty naši pro mě velikáni ve svých oborech mi řekli, jo, jasně, není problém. Ono pak bylo problém s nima sjednotit ten čas,
jasně.
Ale vlastně jako byli opravdu nakloněni tomu podpořit tu mou aktivitu a to vám jako tak strašně polichotí a tak strašně vám dodá jako zase sílu pracovat dál, že si řeknete, Ježíš, já je obdivuju v televizi a oni vlastně jako rádi přijdou, uvolní si čas a zadarmo tam s náma pobudou, tak z toho mám upřímnou radost.
Jak jste vybírali ty děti do toho kalendáře?
No to se nedá vybírat. To nebylo úplně jakoby vybírací metodou.
To bylo takový kolo štěstí v podstatě.
Ani to ne, ono jako se to nezdá, ale tím, že pracujeme opravdu s dospělýma lidma, tak to spíš šlo vylučovací metodou, protože oni pracují, chodí do školy a já jsem zase měla prostě omezený 3 dny kvůli zase těm hercům a lidem ze show businessu, takže jsem prostě hodila do placu naší skupiny, kde jsou naši svěřenci, datumy a ono se to vyselektulovalo v podstatě, jo? Takže nebylo to o tom, že by úplně jsme museli říkat ne příští rok, bylo to o tom, že jsme vzali i ty jako první lidi, co s náma začínali před těma 7 lety, takže bylo radost i jako je vidět, protože už jakých je hodně, tak se s nima třeba potkávám jednou za čas, není to tak častý.
Kde ho můžeme koupit, ten kalendář?
No u nás na nadačním fondu, ale možná jednodušší dneska už bude, koukněte na náš Instagram a můžete mi napsat zprávu nebo na nadační fond a my budeme úplně jásat, protože se jich zatím prodalo málo.
Veronika Kašáková je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Všem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor dnes ovšem s mým hostem Veronikou Kašákovou. Povídáme si o životě dětí v dětském domově, povídáme si o nadačním fondu Veroniky Kašákové. Často se říká ve společnosti, a je to tady možná takový předsudek, že jakmile se někdo prošel děcákem, tak to tam má nějak vepsané. Je to součást DNA a je to v tu chvíli rovnou problémové dítě, následně problémový dospělý. Kde je ta chyba? Je to v tom vnímání většinové společnosti, v tom, že vlastně ty děti z toho dětského domova třeba neměly prostor přesvědčit tu společnost, že to takhle není a že to není ten automatický úzus?
Myslím si teda na obranu společnosti, že se to trošku změnilo a zlepšilo, že už to jako není úplně, že bychom byli vyvrhelci, ale stále, a to je ta nálepka, kterou vlastně ty děti dostávají, je, že tam je obrovská lítost směrem jako k dětem z dětských domovů. Možná nepotřebuju lítost, nebo 100% nepotřebuju lítost, jako třeba soucit. Uh-huh. Jo? Že to jsou jako 2 rozdílné emoce směrem k ním. Ty děti možná měly i štěstí, že byly výjimuti nefungující rodině a dostali se do toho dětského domova, což byl třeba můj případ a spoustu mých kamarádů. A pak je tady spoustu dětí, které zůstali doma a čelili tomu násilnému toxickému prostředí. Jasně. Celý život. A to je spoustu mých kamarádek, který mám, který byli normálně doma. Jistě říkají, že ty jsi chudák z dětského domova, ale když je poslouchám, čemu celý život jako dítě byli svědkem, tak si říkám, že možná chudák je spíš ona než já. A teď to říkám jako ošklivými slovy, ale opravdu ty děti z těch dětských domovů nejsou vyvrhelci, ale já zase na druhou stranu mému manželovi ráda říkám, že ano, já jsem komplikovaná, protože jsem z dětského domova a můj vztah s mým otcem byl náročný a tedy se to trošku odráží ve vztahu k mužům nebo v partnerských vztazích. Takže traumata si myslím, že dneska máme všichni.
Je to o jednotlivcích určitě.
Ano. A můj vlastně kamarád, jeden klinický psycholog, říká, že se s nějakou povahou rodíme a že je ještě rozdíl, jak to na koho působí. Takže moje trauma mohlo být stejný, jak pro někoho, kdo byl doma a táta třeba zvyšoval často hlas. Takže má třeba prožitý stejný trauma, jako mám já z dětského domova. Je to opravdu velmi individuální.
Co dělá dětem, co opustí dětský domov vlastně v tom reálném životě největší problém?
To je taky velmi individuální. Jo, jsou to případ od případu. Je spoustu děvčat, který opustí brány dětských domovů 17-18 a za měsíc jsou těhotné a opravdu si tvoří ty vysněné rodiny, ale myslím si, že nejsou připravený na mateřství, nejsou připravený na partnerský vztah, neznají ani sami sebe a nemají hezký vztah k sobě, což je zase taková jako neviditelná mlha, kterou nikdo neřeší. I mě, paní ředitelka moje, říkala: Veroniko, ty jsi někde říkala, že jsi byla nemocná. Tak já vždycky říkám, ano, byla, ale viditelně jsem byla zdravé dítě. Neměla jsem ataky, že bych po vás házela židle jako můj vrstevník ze smí skupiny, nebo neměla jsem úplně sklony k sebepoškozování. Ale svým způsobem jsem třeba prožívala obrovský deprese, o kterých jsem nikdy nikomu neřekla. A takových je nás spoustu. Takže já prostě znova si myslím, že ten nejtěžší bod toho života těch mladých lidí nebo těch dětí, co prožili život bez mámy a táty, je přijetí sebe a zbavení se pocitu viny. A to se prostě vždycky bude odrážet v těch mezilidských vztazích. Takže přinejmenším teda, kdybych měla odpověď na otázku, jak si myslím, že nejtěžší je žít sám se sebou, pokud se nemám rád.
Sebevědomí taky určitě v tu chvíli je vlastně věc, která je hodně diskutovaná a člověk se asi hledá i v tomhle smyslu.
Stoprocentně. Jako pokud vás nemá rád rodič hned v prvních životech vašeho života, tak okamžitě dostanete do hlavy naučený negativní návyk toho, že jste nepřijímaná, nemilovaná, jste nechtěná. Někdo vás odložil a vy neviníte tu milovanou mámu budově, opět jí milujete, ale začnete si říkat, tak třeba jsem zlobila.
Ten problém je ve mně.
Nebo jsem ošklivá, nebo mi to nejde ve škole. Ano, a já jsem ten problém. A nemůžu do svého života ani partnerského přitáhnout muže, který by mě miloval, když nemiluju sama sebe. Naopak většinou máme ty tyrany, který nám zvědomujou to, co si o sobě opravdu myslíme. Takže většinou ty ženy mají třeba muže, který je fyzicky nebo psychicky týraj.
Když se podíváme do toho administrativního procesu, tak vláda během října schválila novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Nově by se měl zjednodušit ten proces přijímání a testování zájemců o pěstounství. V plánu je také zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku. Tuším, s koncem příštího roku by snad tyto dětské domovy měly skončit. Tak mě napadá, co vlastně bude s těmi dětmi do těch 3 let věku.
To já
bude
si tak, myslím, že právě už nejsou proto moc ty domovy do 3 let. Jsou.
To znamená, že ty děti jsou jako přednostně dávány k adopci, do pěstounské péče a vlastně jejich jako čím dál méně. Což je pro společnost vlastně dobrá zpráva.
Jo, ale myslím si, že každý případ je individuální. Pokud mám takhle malý dítě, tak v první řadě mají na něj právo příbuzný a ve chvíli, kdy se zříkává biologická rodina, tak může být takhle malý děťátko okamžitě navrzeno k adopci, nebo potom jsou na přechodnou dobu v klokánku, což jsou většinou. No to jsou ty úplně nejmenší miminka, to je opravdu velmi trýznivý pohled, ale naštěstí ty klokánky fungují úplně úžasně, ale tyhle ty malinký děti většinou jsou na tu přechodnou dobu, než se rozhodne, co s nima dál právě v klokáncích.
Trošku mě děsí to zrychlení procesu testování zájemců o pěstounství. Z toho pohledu, jestli je to vlastně v tuhle chvíli dobře spěchat na to, protestovat si někoho, kdo má se o dítě starat, kdo ho má vychovávat, kdo ho prostě má uvést do života a nahradit mu tu biologickou rodinu, jestli by se s tím časem nemělo jako šetřit někde jinde, ale zrovna tady si myslím, že se to nehodí. Jak se na to díváte vy?
No já si myslím, že je rozhodně nevhodně volené to slovo zrychlit, protože rozumím tomu, že někde leží dítě a že by mělo co nejdříve dostat tu láskyplnou náruč. To ano, protože kolikrát se čeká zbytečně dlouho, ale já bych tam jako zařadila rozhodně slovo důslednost. A to je pro mě třeba jako teď taková zrovna velmi aktuální věc, kdy já jako Veronika Kašáková, která velmi ráda, už to všichni ví, říká, v jakým hezkým dětským domově vyrostla, tak zároveň někdo může mít pocit, že vlastně jsem pro tu ústavní péči, což je vytržené z kontextu. Já mluvím konkrétně o mém dětském domově, který byl a je velmi hezké místo. Ale zároveň, když se bavíme o zájmu dítěte a pokud bych si přesně mohla vybrat, tak bych velmi radši měla nějakou svou tetu nebo mámu náhradní a byla někde pro někoho doma, kam bych se i teď jako maminka a dospělá žena mohla vracet. To místo nemám doteďka a moc bych to přála každému dítěti. Takže když se bavím o zájmu o dítě, přála bych jim pěstouna, přála bych jim adoptivního rodiče. Ale... A teď zdůrazňuji, ať to poslouchají prosím úplně všichni, důležitý je, kdo je ten pěstoun. A pokud zrychlím nějakou jejich ověření, tak neprokážu tomu dítěti tu službu, kterou si i on, i ta naše společnost zaslouží. Protože já jsem právě z toho prostředí dětského domova, kam se mi spoustu dětí vracelo z pěstounských rodin a byly ještě víc, nemůžu použít to slovo, co chci, ale ještě víc z toho emočně rozkrájený, než byl předtím. Takže,
to dítě ano, přece musí v tu chvíli přijít úplně totálně o důvěru v dospělého člověka.
Ano, ne? Je to problém na celý život. Já prostě si myslím, že pokud já ve svém projektu posílám k dítěti člověka, který má psychickou způsobilost, má psychotesty, má pohovor, má každý měsíc supervizi, tak přinejmenším a ten člověk vstupuje do toho vztahu dvakrát měsíci, tak pěstom by to měl mít třikrát víc. Každý den supervizovan, každý den by tam prostě někdo, ale zase nejsou na to lidi, nejsou na to finance, ale já bych klidně jim nechala okopírovat náš projekt na to, aby s pěstounama se víc pracoval, protože ten zájem, ten prvotní zájem té pěstounky nebo té pěstounské rodiny může být dobrý. Já tomu vlastně i věřím, ale ve chvíli, kdy opravdu přijímáte to dítko, který si zažilo strašné věci, strašný, tak vy, pokud o tom nevíte nic, tak nemůžete být na to připraveni. A je horší to dítě vracet, než začít studovat, jak teda mám vychovávat takový dítě, jak mám postupovat, co mám zlepšit, protože to není prostě prošlá potravina, kterou můžu někam odníst a vrátit. Je to lidský tvor, na kterým se ona znova podepsala jako pěstounka. Takže možná ten záměr byl dobrý, ale věřím tomu, i v těch vztazích s mužem a ženou taky se zamilujete a pak odkrýváte nějaké věci, kdy ta žena začíná být závislá, má takový psychopatický sklony, protože prostě jí všichni opustili. Většinou to chlapi vzdají, nebo ona to vzdá, ale já si myslím, že musíme začít otáčet ten prst sami k sobě a ptát se, co pro to můžu změnit.
Bohužel v té současné společnosti to mnohdy funguje tak, že zavíráme oči před těmahle třeba problémama, které se nás na první dobrou úplně netýkají. Můžeme třeba ve svém okolí mít podezření, že třeba ta pěstounská péče, o který víme, že funguje, tak úplně tak jako nefunguje. Co v tu chvíli vlastně jako máme dělat? Máme se do toho nějakým způsobem jako vkládat, i když nám z podstaty do toho jakoby opravdu v ovozovkách nic není, anebo se máme pokusit někam zavolat a jenom...
Já prostě si myslím, jako... že nám právě do toho něco je, protože přesně těmhletěm dětem, oni nemají to zastání. Nemají nikoho. Tak pojďme prostě jako společnost, když vidíme něco nestandardního, na to alespoň upozornit. Může potom pod tou pokrývkou to všechno být jinak, ale prostě já nemůžu to přehlížet a teď se mi to prostě stalo. A nemůžu být konkrétní, protože to ještě není u konce ten případ, ale byli lidi, kteří mi řekli, Veroniko, nepouštějte se do toho, já to tomu dítěti nemůžu udělat. Já nemůžu žít se svým svědomím a přesně právě proto, že vím, že by to už pro něj neudělal už vůbec nikdo. Že je na to úplně sám, na tu vlastní emoci. Takže ano, pokud se vám něco zdá nestandardní, je tady spoustu ospodů anonymně, ale musíme dohlídnout na to, že to ten ospod opravdu vyřídí.
Je něco, co vás opravdu trápí a máte třeba i vztek, že s tím sama nemůžete nic udělat? Je to třeba tohle?
Tak samozřejmě ta první věc je, já jako, když se podíváme úplně do nějakého začátku těch v uvozovkách opravdu zmařených životů, tak je to přesně to, že když se bavíme, kdo je pěstoun, tak vlastně kdo je rodič. Jo? Dneska prostě rodí děti, ženy, které by vůbec ty děti mít neměly. Já prostě znám dětský domovy, který mají 10 sourozenců, maminka odrodí, dostane se do dětského domova, otěhotní znova a takhle je to prostě od 17 let do té doby, co žena je plodná. Takže tohle je nějaká jako vyšší, kterou nedokážu změnit, ale chci na to upozornit, že ani já jsem nebyla připravená na to být rodičem, ale a je ta výchova.
No ona je to těžká disciplína, co
se
budeme povídat.
Je to projekt celoživotní, ale rozhodně bych nikdy, nikdy svoje dítě neopustila a to vlastně nemám až žádnou inspiraci z toho, abych čerpala, jak se správná máma má chovat. Prostě miluju to dítě a mám k němu nějakou zodpovědnost, takže pokud se o to dítě nestarám, tak je to minimálně trestný čin. A s tímhle já prostě souhlasím. No a pak další věc je ty náhradní rodiny. Rozhodně bych je veřejně i dnešním rozhovorem ráda podpořila, aby do toho šli, aby věřili, že to je prostě vabank. Nikdy nevíte, jaký to dítě si vezmete a ve chvíli, kdy přijdou ty těžkosti, aby je prostě nevraceli. A aby naopak zkusili pracovat sami se sebou. Protože je to prostě zase nějaká jejich lekce životní.
Nadační fond Veroniky Kašákové, pokud by vás cokoliv kolem toho zajímalo, tak se podívejte a podpořte, protože tohle má 100% smysl. Třeba už i jenom tou v úvozovkách počáteční drobností zase podíváte na ten charitativní kalendář a pak třeba zjistíte, že ty dveře je potřeba pootevřít ještě dál a pomůžete daleko víc. Co byste si přála, Veroniko?
Myslíte pracovně nebo?
Obecně, prostě co nás teď tak jako napadá.
No, tak teď budu mluvit zase úplně z jiného soudku, ale mým obrovským snem je, abych se co nejdřív dožila toho, aby vymysleli lék na fenylketonurii. To je zase moje jako osobní věc a je to v častých mých modlitbách.
Takže jak to vypadá? Nevím. Je tam nějaká šance, že by se mohlo něco v tomhle medicínském směru?
Já věřím, že medicína jde rychle dopředu a že se toho určitě dožijeme, ale já jsem věčný optimista. Takže.
Budu vám držet palce.
Děkuju.
Budu vám moc držet palce a chci vám říct, že jste skvělá máma toho svýho Matyáška.
Budu brečet tady.
A jsem moc ráda, že jsme se potkali a děkuju za to, co děláte, protože jednou se vám to určitě vrátí. O tom jsem přesvědčená.
Třeba tím lékem, že jo?
Tak, přesně tak. Veronika Kašáková byla mým dnešním milým hostem. Mám slzy v očích. Připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout po 18. hodině v repríze a samozřejmě jako všechny rozhovory ovšem také na www.radioprostor.cz. Markéta Rachmanová se loučí, přeju vám hezký den.